Det er meget tydeligt, at den tendens, der er i de ting, der bliver lavet lige nu, at det handler meget om effektivisering og om at automatisere kedelige opgaver. Kerneeksemplet over mal er selvfølgelig båndudskrifter. Altså det er jo simpelthen fortid. Og det er jo et eksempel på noget, hvor botten går ind og hjælper og automatiserer, og så frigiver den tid til, at man kan lave noget andet. Det er en effektiviseringsopgave. Og det er der nogle virkelig, virkelig gode eksempler på. Altså meget flotte eksempler på, hvor man bare tænker, yes, kør, hvor du sejt, du har fået lavet det der. Men det vi mangler at se endnu, det er, at AI er med til simpelthen at redefinere journalistikken.
Lige om lidt, der er det halvandet år siden lanceringen af ChatGPT, og selvom det på mange måder jo bare er et kort øjeblik i historien, så må man også sige, at der mildest talt er sket en ting eller to i de forgangne 18 måneders tid. Det gælder naturligvis også i journalistikkens verden, hvor både researcher, journalister, podcaster, redaktører, grafikere, fotografer og andre på godt og ondt har oplevet, at generativ AI er blevet en del af hverdagen. Men måske er vi alligevel ikke kommet særlig langt, som Ida Ebbensgaard lige sagde her. Måske er vi stadig bare der, hvor vi bruger teknologien til at gøre, som vi plejer, bare hurtigere, i stedet for at prøve helt nye og anderledes ting af. Eller rettere, måske skulle vi til at spørge, hvordan vi kan bruge AI til at løse journalistikkens kerneopgave på en bedre måde. Velkommen til AI Denmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Denne gang, der skal det altså handle om AI og journalistik, og jeg har besøg af journalist, redaktør og SDU-fellow Ida Ebbensgaard og af adjunkt Peder Hammerskov fra journalistuddannelsen på DJMX. De kom i studiet frisk fra Nordic AI in Media Summit 2024 og deler både deres indtryk fra den konference og en mere overordnet status for AI i journalistik. Derudover har vi som sædvanligt et par korte nyheder fra AI-land, denne gang blandt andet om spillelister i Spotify og endnu en satsning fra OpenAI-direktøren Sam Altman. Velkommen igen til AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark.
This is AI Denmark. This is AI Denmark.
Og vi lægger altså ud med en lille omgang siden sidst og et par korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Spotify har for nylig lanceret en beta-funktion, som gør det muligt at bruge AI til at lave spillelister. Ideen er, at man skal kunne bede AI'en om f.eks. at lave en spilleliste med sange, som er gode til at lytte til, mens man læser på en vinterdag, eller heavy metal fra 80'erne, som kan give ekstra energi sidst på eftermiddagen, eller hvor kreativ man nu har lyst til at være med en kombination af genre, stemning og kunstnere, perioder osv. Ifølge skribenten på The Verge, der har testet funktionen, så virker det ret overbevisende. En af hans mere eksperimenterende, men vellykkede playlists hed en spilleliste med musik, der kan få mig til at føle som en vampyrjæger fra filmen Blade, og skulle altså ifølge journalisten selv have været lige i øjet. Foreløbig så er AI-spillelister dog kun tilgængelige på mobile platforme og kun for premiumbrugere i England og Australien indtil videre. Men mon ikke det snart bliver rullet ud også i andre lande, og mon ikke også det kommer i forbindelse med en forhøjelse af abonnementet. Ifølge mediet The Information så har OpenAI-direktøren Sam Altman og den tidligere Apple-designchef Johnny Ive slået sig sammen om et nyt firma, der skal lave en eller anden form for AI-dims, en Artificial Intelligence-powered device, som de skriver. Og dette unavngivne firma, som vi altså også hørte rygter om allerede sidste år, er efter sigende aktuelt i gang med at forsøge at rejse investeringer i størrelsesordenen 1 milliard dollars eller små 7 milliarder danske kroner. Derudover så er det indrømmet meget sparsomt med detaljer om den her nye dims, men man kan i mangel af bedre jo kigge på, hvilke andre AI-hardware-dimser til personlig brug, der findes derude. Og netop i den seneste uges tid har den mildest talt omdiskuterede Humane AI Pin været en tur igennem testmaskinen hos en masse tech-anmeldere. AI Pin er sagt meget kort, sådan en lille AI-udstyret broche, der kan stemmestyres og også har en lille integreret projektor, der kan vise grøn grafik i brugerens håndflade. Humane pitcher den som smartphonens afløser, men er nok lige lidt tidligt ude. I hvert fald så slagter stort set alle anmeldere den lille AI-pin, som er ustabil, svær at bruge, langsom og alt for dyr, selvom selve den fysiske device efter sigende er velbygget og lækker. I den anden ende af spektret, så har vi også set den såkaldte Rabbit R1, der ligner en lille bærbar spillekonsol af plastik, og som også er styret af AI og også bliver solgt som en slags alternativ til en smartphone, men heller ikke den lader dog til at ramme særligt tæt på bullseye endnu. Hvis det er en ny dims i den stil, som Sam Altman og Johnny Ive har ambitioner om at bygge, så er det spændende at se, om de kan løfte opgaven bedre. Om ikke andet må man jo sige, at de har CV'et og kontakterne i orden. Lidt tættere på vores egne himmelstrøg forlyder det via The Next Web, at det finske firma Silo AI er i gang med at lave det, de kalder en familie af nordiske sprogmodeller. Modelfamilien hedder Viking, den er open source og skal omfatte dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, og tilbyde sprog-AI, som bedre forstår og bedre kan generere tekst på de her relativt små sprog, der jo ofte bliver negligeret af de store modeller, også fordi der simpelthen er færre tilgængelige data at træne modellerne på. Målet med Viking er, at de lokale sprogmodeller kan være mere inklusive og bedre repræsentere den lokale og nationale kultur, siger Silo AI, samtidig med at outputtet helst skal være på niveau med de store modeller som GPT-4, Claude, Gemini og Copilot og hvad de ellers hedder alle sammen. Viking er blevet til i samarbejde med Turku Universitetet oppe i Finland og EU-projektet High Performance Language Technologies, HPLT. Og håbet er, siger Silo AI i pressemeddelelsen, også at lave modeller for resten af de europæiske sprog, store som små, inden årets udgang.
AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
Welcome to AI Denmark.
En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig AI og journalistik. Her den 9. og 10. april, der var der nemlig konference over i JP Politikens Hus præcis om det, og jeg fik besøg af to af deltagerne direkte efter sidste oplæg. Konferencen hedder Nordic AI in Media Summit, eller NAMS, mellem venner, og samlede igen i år flere hundrede journalister, redaktører og andre mediebranchefolk til en fælles samtale om især generativ AI og med fokus på både muligheder og udfordringer. Der var oplæg om syntetiske stemmer til oplæsning og om apps, der kan hjælpe med research, og så var der ikke mindst oplæg om, hvordan AI både er en total omvæltning og samtidig bare endnu et værktøj i værktøjskassen. NAMS 2024 blev også afholdt på et tidspunkt, hvor journalister i hele verden har samlet mange erfaringer allerede med GPT-sprogmodeller, billedskabende værktøjer, digitale assistenter og alt det andet, og hvor den første overvældende med kaotiske storm måske har lagt sig lidt, og hvor de nye muligheder derfor bliver underkastet en lidt mere nøgtern vurdering rundt omkring på aviser, tv-stationer, podcasts og websider osv. Ifølge en helt aktuel rapport fra AP, der blev offentliggjort samtidig med NAMS-konferencen, så mente over 80% af de adspurgte journalister, at de havde god viden om generativ AI nu, og knap 74% angav, at deres organisation allerede brugte eller havde brugt generativ AI på en eller anden måde. Ifølge samme rapport, så er der jo mange måder, det kan ske på i journalistik, men i modsætning til, hvad man ellers skulle frygte, så er der relativt få eksempler på etablerede medier, der bare bruger AI til at skrive nyheder eller artikler. Til gengæld så bliver AI-værktøjerne altså i vid udstrækning brugt til at hjælpe med research, analyse af store datamængder, brainstorming eller omskrivning af eksisterende tekster. Det lader dog til, at vi befinder os i den periode af udviklingen, hvor journalister og mange andre bruger generativ AI og chatbots og alt det andet til at gøre det, de allerede gør, men bare hurtigere, smartere og forhåbentlig i hvert fald mere effektivt. Mens vi stadig venter på de helt nyskabende eller alternative udtryk og formater, som måske kun kan laves med AI. Det siger også mine to danske gæster i dagens episode, hvor vi altså forsøger at gøre en slags status. Det handler specifikt om journalisters mere eller mindre daglige arbejde og ikke om mediebranchens økonomiske problemer, hallucinationer i sprogmodeller eller andre af de her indrømmet mange, mange udfordringer, der også er en del af udviklingen. Men dem tager vi altså en anden god gang, måske endda med de samme eksperter, vi får se. Ida Ebbenskov er journalist og har blandt andet været vært på Deadline på DR2 og redaktør på Zetland. Aktuelt er hun såkaldt fellow på Syddansk Universitet, hvor hun i snart et år har fokuseret på netop AI og journalistik. Peder Hammerskov er underviser på Journalisthøjskolen på DJMX, typisk med fokus på anvendelsen af AI, og så har han også været på Maskinrum, AI i mediebranchen, en podcast, der udforsker skæringspunkter mellem kunstig intelligens og journalistikken. Og jeg havde altså dem begge to på besøg her den 10. april, frisk fra Nordic AI in Media Summit, NAMS, til en snak om journalistik og AI, og ikke mindst om at have mennesker i centrum, både bag tastaturet og som læsere, lyttere og seere. Og så skal jeg lige sige, inden vi går i gang, at jeg simpelthen i kampens hede fik skruet på en forkert knap, så Idas lyd desværre indimellem skratter lidt, og det beklager jeg naturligvis over for både jer og for Ida.
Jeg hedder Ida Ebbensgaard, og kan konstatere, at i nærmest en menneskealder har jeg været journalist og chef i mediebranchen, udlandsredaktør på Berlingske og chefredaktør for Zetland og sådan nogle ting. Og nu bruger jeg et år som fellow i journalistik, og især generativ AI, men feltet er lidt flydende, vil jeg sige. Og det betyder, at jeg bruger et år på at gøre mig klogere på, hvad der egentlig foregår i det krydsfelt, som bare er det mest spændende, vi kan beskæftige os med lige nu, hvis du spørger mig.
Og det gør du over på Syddansk Universitet?
Ja.
Godt. Og Peder Hammarskov, du kan også fortælle, hvem du er.
Yes, jeg er det, der inden for undervisningsverdenen hedder adjunkt. Det vil sige, at jeg laver undervisning og forskning over på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg arbejder kun med AI for tiden. Det er det eneste, der fylder i min verden. Jeg har lavet sådan et netværk for journalister og andre folk, der interesserer sig for AI i mediebranchen, hvor vi via sådan nogle online-møder bliver klogere på det. Og så har jeg startet en podcast, der hedder Maskinrum, og jeg bruger al min tid på AI inden for medierne. Og det er skide sjovt, og jeg er fuldstændig enig med Ida, det er der, det sker lige nu.
Jeres liv er AI og journalistik hele tiden. 24/7/365.
Godt.
I talende stund, nu hvor vi sidder her i studiet alle tre, der kommer I lige fra det, der hedder Nordic AI in Media Summit, eller NAMS, som jo er et meget sjovere navn. Kan I ikke bare lige hurtigt komme med et eksempel hver på noget af det, I har hørt derover de forgangne to dages tid?
Der var to ting, jeg vil fremhæve. Det ene er, hvor meget der faktisk sker i øjeblikket med lyd og syntetiske stemmer, både i forhold til, at alt det, der ikke bliver læst op, eller som ikke er en podcast, men hvor som nu kan læses op af syntetiske stemmer, de er blevet rigtig gode. Men også folk, der måske har svært ved at læse. Altså, der kommer en helt anden sådan, tilgængelighed i det. Og de der robotstemmer, som vi husker for et stykke tid siden, det er fortid. Altså, det er virkelig godt. Og det, man jo gør meget det nu, det er, at man tager en dygtig vært, eller en dygtig journalist, og så kloner man vedkommende stemme. Og bruger den til at for eksempel at læse alle nyhedsartikler op, hvis man ønsker det. Og det synes jeg jo sådan set er et genialt brug af det.
Det er i hvert fald interessant, og noget jeg også selv har leget med at lave en stemmeklon af mig selv, og det er faktisk overraskende, hvor gode de er blevet.
Jeg lovede faktisk David Caswell, som jeg interviewede over til min egen podcast, at lave vores afsnit både på dansk og engelsk, hvor jeg så kloner hans stemme, for han vil rigtig gerne have, at vi laver et eksperiment. Så det har lovet ham at gøre, så det bliver sjovt at høre.
Det bliver sjovt. Peder, har du en case med over fra NAMS?
Jeg vil nærmere sige en pointe, der går på forskellen fra sidste år, hvor vi mødtes, det var så i maj måned, og så i år her, et år senere næsten. Altså vi er jo et helt andet sted på hvis vi tager Gartners hype cycle, ikke? Altså hvor vi jo dengang var vi på vej op af den, og folk er blevet præsenteret for ting, vi aldrig havde hørt om før nærmest, ikke? Nu var der ikke så meget, vi ikke havde hørt om før. Mm. Vi var ligesom kommet op over, eller måske er vi helt oppe i toppen af hype-cyklen, og det synes jeg var ret spændende også at mærke af for eksempel en gut som Ezra Eman, som jo har virkelig finger på pulsen siden nede på NPO i Holland. At høre ham tale i år var en helt anden oplevelse end sidste år, fordi der var meget mere sådan, vi skal altså også lige huske og altså ansvaret og det her, ikke? Så der var, jeg synes virkelig, der var sket noget. Det var ikke lige så meget armene i vejret, men det var lidt mere arbejdstøjet på, og det synes jeg faktisk var en virkelig fed oplevelse at opleve den udvikling.
Mm. Noget, der var ret sjovt, det er, at man kan mærke, at på det her år, der er man gået, altså virkelig gået ind i rummet og fået nogle resultater ud af det. Og nu lovede jeg jo faktisk to eksempler. Og det andet, jeg vil vise eller fortælle om, det var Samitsiak. Det er en stor grønlandske medie, hvor de har fået en ny direktør og chefredaktør. Han hedder Masana Ede. Og han har hugget op med nogle vidunderlige danske folk og lavet en sprogmodel, som kan forstå og oversætte mellem dansk og grønlandsk. Og han har altid fået at vide, at det kan ikke lade sig gøre at lave sådan en. og pludselig så kan man det, fordi man kan træne. De har jo på Samits Jagt, der har de jo en masse artikler, både på dansk og på grønlandsk. Og det betyder, at der er en masse indhold, der bliver tilgængeligt meget hurtigt, og kæmpe fordel for dem. Og så tjener de faktisk også penge på det. Fordi hvis man er abonnent på Samits Jagt, så må man bruge modellen, det er rigtig mange, der gerne vil være. Så de sælger rigtig mange abonnenter, og hvad gør de med de penge? De laver god journalistik. Genialt.
Ja, det er jo Lars Damgaard og MediaCats, der har lavet det her til dem, ikke? Eller med dem, og det synes jeg virkelig er... Jeg synes, det var meget, meget spændende oplæg.
Ja. Super gode eksempler, og virkelig interessant at høre, at der foregår en masse, men også, at der er sket meget, også i forhold til vores refleksioner på det cirka halvandet års tid, der er gået, siden vi blev præsenteret for ChatGPT, og siden for et år siden, at der var den første udgave, eller den seneste udgave af NAMS. Hvis vi sådan skal gøre lidt status, og det er lidt urimeligt at prøve at generalisere eller skabe overblik på den måde, men hvordan har AI ændret den måde, vi laver eller bedriver journalistik på? Kan man sige noget generelt om det?
Altså foreløbig ikke vildt meget. Det er meget tydeligt, at den tendens, der er i de ting, der bliver lavet lige nu, at det handler meget om effektivisering og om at automatisere kedelige opgaver. Kerneeksemplet over Mal er selvfølgelig båndudskrifter. Altså til dem, der ikke arbejder journalistisk, eller hvor det er lidt lang tid siden, man har lavet et kvalitativt interview. Så den der disciplin med at sidde og skrive et optaget interview ud, altså det er jo simpelthen fortid. Og det er jo et eksempel på noget, hvor botten går ind og hjælper og automatiserer, og så frigiver den tid til, at man kan lave noget andet. Det er en effektiviseringsopgave. Og det der sådan incremental innovative, altså det er sådan stykkevise eller gradvise,
ja, trinvise
innovation. Det er det, vi ser nu. Og det er der nogle virkelig, virkelig gode eksempler på, altså meget flotte eksempler på, hvor man bare tænker, yes, kør, hvor er du sejt, du har fået lavet det der. Men det, vi mangler at se endnu, det er, at AI er med til simpelthen at redefinere journalistikken. Nye fortællemåder, nye måder til at gøre ting på. I lige øjeblikket maler vi stadig naturalistisk. Så vi går fra Rembrandterne, hvor vi stadig maler naturalistisk, og lige om lidt så kommer knækket Monet og opløser hele billedet og fortæller og laver noget helt andet. Og det er jeg 100% sikker på, at det kommer, og det bliver fedt og vildt, og også et sted, hvor man lige skal spænde sikkerhedsselen.
Jeg er enig i, at jeg synes, at det er træls, at vi stadigvæk mest bare ser AI som mulighed til at gøre mere af det, vi hele tiden har gjort. Ikke? Men der sker altså nogle ret spændende måder, så trods alt til at gøre journalistikken altså netop mere effektiv og få testet de her ting af. Ikke? Altså der findes steder rundt omkring, hvor de gør nogle ret spændende ting. TV2 Østjylland, de har jo sådan 10 forskellige projekter i gangen. Ikke? Mm. Et af dem, som jeg har hørt mest til, det er så Thomas Gam, der sidder ude på Djursland, hvor han jo har lavet et værktøj, der hjælper ham til at holde øje med alle de dokumenter, der følger med. For der følger virkelig mange dokumenter med de der møder, der er i byrådet og alle de andre udvalg. Ikke? Det var noget med 100.000 om året. Ikke? Og det hjælper ham konkret til at holde øje med det, kan man sige. Og så er der dem, der er helt vilde og langt frem i skoene, det er så Ekstrabladet for eksempel, ikke? Herhjemme er de jo måske nok på verdensplan nogle af dem, der er allerlængst frem i skoene. Ikke? Vi har lige set Tore præsentere, hvor langt de nu er kommet med Magna, som er et fantastisk værktøj, som jo så blev løftet op. Nu siger Ekstrabladet, men nu er det kommet op i Jobbet Politikens Hus, fordi de har flyttet deres innovationsafdeling med Kasper Lindskov i spidsen op i toppen af Jobbet Politikens Hus, hvor vi så jo altså bare ser dem lavet nogle fuldstændig fantastiske værktøjer til deres journalister, som både kan hjælpe med, at du kan fyre nogle noter ind, og så hjælper med at skrive en artikel, men de kan også hele deres arkiv ligger, så de har mulighed for at trække på deres gamle ting, så når de sidder og laver en live-blog for eksempel, så kan den lige foreslå, at den her artikel vil være god at putte den her i din live-blog, fordi der fortalte vi om den her historie sidste år. Så på den måde sker, altså, så der sker mange, mange spændende ting også.
En af de ting, som jeg tror mange, som ikke er i branchen eller kender journalister indgående, tænker på, hvis man siger AI og journalistik, det er, nu sidder nogen derude og prompter og får skrevet en artikel, og så er det den, der bliver udgivet. Er der overhovedet nogen, der gør det?
Ja, det er der. Der er godt nok også nogen, der har brændt nallerne noget så gevaldigt på det. Nu er jeg over på South by Southwest, som er en stor tech-konference, som sikkert vil være mange af dine lyttere bekendt, hvor Zach Seward, som er leder af AI på New York Times, sagde, jamen det her, det handler om at have menneske først, menneske til sidst, og så en lille smule af i midten. Og de der har været nogle ret grove eksempler på Sports Illustrated, for eksempel CNET, nogle af de der store medier, som jo bare har trukket deres eget brand ud, ud i lokummet ved at lave sådan noget autogenereret direkte ud på nettet. Og altså, det har virkelig været, der har virkelig været nogle store car crash på det der.
Så det er sket, men det er også blevet opdaget, eller i hvert fald taget dårligt imod.
Ja, altså min oplevelse er, det her bare min helt, jeg hører gerne jeres vurdering af det. Altså, at lige da vi så ChatGPT, ikke, så troede vi jo, at vi havde fået en skrivemaskine. But I got news for you. Altså, det store arbejde i journalistik handler jo ikke om at skrive. Altså, det er jo en proces, hvor man får, mens man har polerne på tastaturet, gennemgår sit stof for at strukturere, og det er jo slet ikke der, journalistikken ligger. Det er lige meget. Altså, det er alt det underliggende, den hjælper med. Så ja, altså, der er nogen, der er i gang med at bygge sådan noget, hvor der kommer rigtig mange artikler ud. Jeg må sige, at jeg er meget skeptisk over for det. Der findes sådan en term for det, der hedder content mills, som jo bare er sådan nogle, så kan de stå der og kværne indhold ud. Jamen, undskyld, er vi sikre på, at det er det, vi har brug for? Er vi sikre på, at det er det, at dem uden anden ønsker? Nej, det tror jeg ikke.
Nej, lige præcis. Og det mere interessante er det, der foregår i processen bagved. Altså, det er ikke nødvendigvis selve skrivningen. Det er at få feedback, eller brainstorme, eller få overblik i store datamængder, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Jo, vi så jo, altså redaktøren fra NewsQuest, han var jo også her. NewsQuest, som jo er en meget stor medieorganisation i England, som har rigtig mange mindre medier, de driver over hele Storbritannien. Og de gik jo viralt med et jobopslag for cirka et år siden, jeg tror det er i marts eller april måned 23, hvor de havde det opslag, der hed, de søgte en AI-assisted reporter. Ikke? Og den gik vidt og bredt, og det blev også en journalist rundt omkring, var jo forfærdet over det, og hvad sker der nu med vores fag og sådan noget. Ikke? Nu er det så 10 af dem, 12 af dem, der kommer to mere lige om lidt, ikke? De her AI-assisted reporters hos dem. Og de sidder jo så, og de er jo egentlig mere redaktører, men det er nok også rigtig meget det, som vi nok kommer til at være. Rigtig mange journalister kommer til at arbejde med som redaktører, fordi det der med at skabe indhold, hvis vi fodrer forskellige AI-systemer med de rigtige ting og sikrer, at vi sætter dem i gang med at lave de rigtige opgaver, så kan de jo godt lave rigtig meget indholdsdelen, og så kan vi så være dem, som både selvfølgelig, det er os, der stadigvæk sætter agendaen, vi skal ikke lade dem bestemme, hvad vi skal skrive om, og vi skal heller ikke lade dem lave det færdige produkt, fordi vi har set for eksempel MSN, der kom til at lade en editor lave deres forside på deres newsforside, ikke? Og så tog den sådan en historie, der handlede om en kvinde, der blev dræbt i Sydney, og så lavede den her poll ved siden af, hvor der stod, hvordan tror du, hun døde? Blev hun dræbt? Var det selvmord, eller var en ulykke?
Oh shit.
Ja, oh my god, ikke? Og der har vi ikke lyst til at komme hen. Så der er noget med, at vi skal, altså det der human in the loop, det skal man tage jo selvfølgelig ekstremt seriøst, ikke? Ja. Og man skal hele tiden bare have mennesket i centrum. Og det gælder selvfølgelig også vores brugere.
Men der var en ting med ham, med NewsQuest i Storbritannien, som alligevel fik mig til at tænke. Fordi da han præsenterede sig, siger han, vores tools, vores prompt, vores måde at gøre det på, han er blevet så god, at det ikke tager særlig lang tid nu. Altså det bliver bedre og bedre, det output vi får. Og den KPI, han brugte til at måle det var, at han målte på, hvor lang tid skulle redaktørerne bruge efterfølgende brug på at bearbejde stoffet. Og den var faldende. Og så tænkte jeg, det tror jeg handler om noget andet. Altså, at man bare siger, ja, det er fint. Altså, får du virkelig tjekket det igennem? For konsekvensen af det, vi siger her, ikke, det er, det job, som jo fint kan hedde redaktør, det lyder fint, ikke? Men hvis man i virkeligheden er kvalitetstjekker ved samlebåndet, hvor pilleæskerne ramler forbi, og du skal tjekke, at æsken ikke er bulet, eller at der er 27 og ikke 28 piller i hver pakke, altså, det er jo ikke noget særligt sjovt job at være kvalitetstjekker for en bot.
Altså, for lige at pinde den ud, ikke? Altså, man bliver simpelthen træt af det, og så gør man ikke sit arbejde ordentligt, og det er mere det, der er effekten, end at arbejdet er blevet bedre.
Men selvfølgelig er det også blevet bedre, men jeg tror helt sikkert også, fordi, og det ved vi, altså, det er ikke noget, jeg sidder og drømmer om. Altså, det ved man fra de store studier på effektivitet med, hvad der sker. Det er grundlæggende med, at I kender dem jo sikkert, ikke? Men altså, de dårlige bliver gode, og de gode bliver hurtige. Men til visse typer opgaver, der bliver de dygtigste dårligere, fordi de bare de slår autopiloten til og siger, det ser fint ud, det der. Ikke? Ja. Og så det er et dokumenteret fænomen, det findes derude. Og jeg tror, det er delvist at det, der er på spil.
Lad os lige prøve at hoppe et skridt op i niveau igen. Da vi korresponderede om at få jer i studiet her i al hast efter årets NAMS, så kom vi til at snakke om, hvordan man kan bruge AI-journalistik til at skabe værdi. Jeg tror, Peter, du kaldte det store why. Altså, hvorfor skal vi bruge AI i journalistik? Så hvordan kan vi nu, eller hvordan kan vi i fremtiden bruge AI til at skabe værdi? Hvad er det for nogle spørgsmål, vi skal takle der?
vi skal ud af at tænke i brugere og medier og alt det der. Vi skal se på mennesker og se på, hvad er det, mennesker har brug for at leve et liv, der giver mening i den verden, vi nu er. Det er lidt meget højpandet. I know. Okay. Men lad os bare starte der, ikke? Mm-hmm. Fordi så kan man sige, okay, vi findes, vi er mennesker, vi har brug for, vi vil gerne vide noget om noget, vi vil gerne underholde os, alle mulige ting, og der skal vi jo som medier finde ud af, hvordan gør vi så det bedste, ikke? Og der tror jeg på, at vi skal vide, at vi er sat i verden for at tjene demokratiet, ikke? Der må vi sige, at hvis vi som medier, publicistiske medier, skal have en funktion i det samfund, vi er i, så skal vi sørge for, at vores demokrati, det fungerer, at vi kan oplyse borgerne tilstrækkeligt til, at de kan deltage i demokratiet. Det må være vores vigtigste rolle i samfundet. Så kan vi også have alt muligt andet. Vi kan også få at lokke folk i butikken, så underholdning og sådan noget. Ikke? Men dybest set, så skal vi jo gøre det. Så derfor er vi nødt til at se på, jamen, hvordan kommer vi derhen? Jamen, det gør vi jo ikke ved at sidde og bare sprøjte ting ud, uden at holde øje med, om der så er nogen, der følger med. Og det gør de ikke. Så vi skal bruge AI, tror jeg, til at sikre, at vi skaber indhold, som bliver leveret på en måde, som brugerne tager til sig. Altså, jeg kan godt lide tanken om, at vi hyperpersonaliserer, at vi versionerer, så det rammer folk i præcis den måde, de gerne vil modtage det på. Om de så gerne vil have en podcast, der varer 7 minutter, eller en video, der varer 20 minutter, eller hvad de vil have, det er lige meget. Vi sørger for, at vi laver kvalitetsjournalistik, og så kan det ske, at det bliver en AI, der serverer det for dem på den måde, de gerne vil have. Som Ida, hun sagde, så findes det de her stemmer nu, syntetiske stemmer, som lyder fuldstændig som mennesker, så hvis man har mod på det, så er der ikke noget i vejen for, at man kan få lavet en podcast præcis på den længde, som passer til din cykeltur hver eneste morgen med de emner, som du synes er vigtige og præsenteret på en måde i en tone, som du synes er nice og passer til dig. Ikke?
Altså, der er ligesom to ting i det. Det ene handler om sådan produktet, så at sige, ikke? Hvordan vil jeg egentlig gerne opleve min journalistik? Er det på den måde, vi gør nu, hvor man scroller ned gennem et tidligere dagblads side, hvor alt bare bliver skiftet ud hver femte minut? Det tror jeg personligt ikke er den måde, vi vinder på. Og du kan jo se tallene over det lange seje træk, de falder. Så hvordan skal fremtidens journalistik se ud? Hvordan skal den tjene os? Nu, det var så faktisk på South by Southwest, der sad jeg i station med sådan nogle nogle sindssygt dygtige, kloge, sympatiske indere, som lige havde fundet ud af, hvordan man kunne bruge AI til at lave et produkt, hvor den læste alle de medier, som passede præcis til mig. Og så talte man med den om morgenen, og så vidste den præcis, hvordan den skulle servere. Okay, om morgenen vil du godt have lige headlines. Fortæl mig lige, hvad der står på Berlingskes forside, eller hvad det måtte være, ikke? Hvor den virkelig forstod, hvad er mit nyhedsbehov? Og der må man bare sige, hvis vi ikke i mediebranchen griber det, så kan jeg garantere dig, at så er der nogle andre, der gør det. Fordi vi bliver nødt til at træde et skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi leverer? Hvad er det for en service, eller hvad er det for et produkt, vi leverer? Det der med, at vi laver nyheder er jo bulk i dag. Det kan du få alle steder fra. Det er jo gratis, det ligger jo alle steder. Så som Peter så klogt siger, altså, hvis vi virkelig skal være noget, så skal vi simpelthen være noget for dem, vi ønsker at være at sælge vores produkt til. Og folk vil jo gerne betale for det rigtige produkt. Du vil jo gerne betale for... Hvorfor vil du betale for Spotify, men ikke for en avis? Du vil jo gerne betale for det, der virkelig giver dig værdi. Og det kan du simpelthen ikke finde ud af ved bare at sidde inde bag skærmen og gøre, som du gjorde i 1995 eller i 2012. Fordi i mellemtiden så er der altså lige kørt et par godstog hen over banegården.
Ja. Men hvis vi holder fast i det her med, hvorfor, altså hvad er det, AI skal kunne, og hvad er det, vi gerne vil som journalister, hvordan kan vi bruge AI til det? Så hørte jeg dig, Peter, sige noget med personalisering. Det var også det, du var inde på. Altså det stof, der lige præcis rammer mig, og som jeg har brug for eller behov for. Hvordan gør vi så det, som journalister og medier bruger AI til det?
Hvis jeg må smide en ting mere i gryden.
Endelig.
Altså en ting er jo personalisering, men det er jo sådan set en omformatering af det eksisterende indhold. Jeg tror, at det allerstørste og allermest spændende sted, hvor AI kommer ind i journalistikken, det er på den undersøgende journalistik. Altså alt, hvad der er i verden, der kan omsættes til data, struktureret data, kan man jo arbejde med. Og vi så også her på NAMS nogle fine eksempler på, hvordan der var et værktøj ud fra DR faktisk, hvor man smed en kæmpestor PDF ind med måske en kæmpestor aktindsigt. Måske handlede den om Nordic Waste. Det tror jeg, den gjorde. Eller jeg ser, om der ikke kommer noget spændende journalistik ud af den lige om lidt. Det tror jeg også, der gør. Og så hjælper den med for eksempel med at sætte tingene i rækkefølge, eller hive data ud, hive nøgleord, alt muligt. Personer, den kan jo alt muligt. Hvad for nogle spørgsmål kan vi stille til det? Hvad for nogle spørgsmål kan vi stille til Panama Papers, de store datalæg? Altså alt det der. Og der er det jo virkelig journalistik med superkræfter. Det tror jeg sådan set er den største sådan kernejournalistiske use case af AI.
Jamen det var jo Ejde Kukanovic fra DR, der præsenterede det her, som jo, altså aktindsigtsværktøjet der, ikke, som jeg jo egentlig har lavet til Jesper Tunnel dybest set, jo, ja. Som netop er jo virkelig en dygtig grave og undersøgningsjournalistik, men jo som egentlig ikke er specielt AI-savvy, og der har de jo virkelig kunne lave noget, der kunne have støttet ham i hans arbejde. Ikke? Og der tror jeg, hvis vi lige skal snakke om, hvor, altså, man kan jo ikke lave journalistik med AI, hvis man ikke er en dygtig journalist. Altså, og man kan ikke lave dygtig bankarbejde med AI, hvis man ikke er en dygtig bankmand. Vel? Og du kan ikke lave noget som helst godt med AI, hvis ikke du kan det i forvejen. Vel? Og jeg er fuldstændig enig i, at man kan i den grad bruge det inden for en undersøgende journalistik. Ikke?
Jeg sad lige i al ubeskedenhed og tænkte på nogle andre muligheder, der måske kunne være for at udforske det, vi tænker på som journalistik traditionelt. Og jeg har sikkert ubevidst stjålet det et andet sted fra. Måske endda fra jer, hvem ved. Men jeg sad og tænkte på det, du sagde, Ida, om, at man ligesom kan stille spørgsmål for eksempel til en PDF, ja. Eller en masse data. Det kunne jo også være læseren, lytteren, seeren, brugeren, der stillede spørgsmål til den journalistik, man blev præsenteret for, så det ikke var et fast format, men mere en pakke af information, man præsenterede, som her er min version af historiens stille spørgsmål.
Jamen, den er Financial Times jo lige lavet, okay. Som en, altså til deres, den er det her ved sidste uge,
forrige uge. Tal med arkivet.
Ja, præcis. Ikke?
Hvor de har, det er fast format, men...
Ja, hvor de har lagt hele deres arkiv ind i et lukket system selvfølgelig, og så deres abonnenter kan så få lov til at lege med det. Det er jo, eller at tale med det, og det bruge det, og det er jo ret smart, ikke?
Et eksempel, som vi også hørte, var Podimo. Som bruger af, altså fordi podcast, så vidunderligt som de jo er, de er jo svære at søge i, fordi det er lyd. Og så ligger de og laver en bot, som er i stand, som jeg kan tale med, og som gennemskuer, hvis jeg siger, at jeg vil have, kan jeg få noget en podcast om det og det emne, politisk journalistik eller hvad det måtte være, så finder den det rigtigt frem til dig, og det gør den ved at have. Og det er typisk ikke bare, du ved, ligesom en Google-søgning en query afsted, og så kommer den tilbage, så kan det være, den stiller opfølgende spørgsmål. Og så får man jo nemt, fordi så får man et rigtigt svar. Så kan man jo bruge det til noget. Tak, det var faktisk det, jeg spurgte om. Du gav mig faktisk løsningen på det, ikke? Og hvis den, du ved, det er svært at finde podcast. Og det, de vil jo gerne have, at folk kommer ind, og så betaler de for Podimo for at høre, her går det godt. Men de bliver for, ligesom man kommer ind i Netflix for Game of Thrones, så bliver man for hele bagkataloget.
Jeg tænkte også på en variation af det kunne være, måske et ovenikøbet et skridt videre, at man sagde, nu bliver jeg præsenteret for en eller anden artikel, lad os kalde det en artikel, men altså i hvert fald et eller andet format og en journalistisk historie, og så siger jeg, ja, det ser super spændende ud, men hvordan ville den her historie se ud, hvis den blev fortalt fra det modsatte politiske synspunkt, eller hvis vi gjorde den der karakter, som lige nu er karakter, så jamen, den person, den kilde til hovedperson, i stedet for at være en, der bliver nævnt en passant, hvordan vil det så se ud? Eller jeg er enormt optaget af forholdet mellem land og by, hvilke vinkler på den her historie er relevante for mig, den her som, altså man ligesom kan udforske selv være med til at lave journalistik, og jeg tror, det vil være et fortal, der kastede sig ud i at gøre det, men det vil være et interessant tilbud,
men det,
synes
du kunne,
jeg.
Men det du kunne gøre med sådan det, det var jo at altså, teste fire forskellige variationer på fire forskellige målgrupper. Mm. Altså et andet resultat, vi så hernede, det var, at hvis du ikke gør noget for at tjekke de andre målgrupper, så får du den perfekte algoritme tilpasset hvide mænd over 55. Ja. Sådan er de jo modellerne, hvis du ikke gør noget ved dem. Så hvis man laver dit eksempel, Anders, ikke, og siger, her er der fire versioner af historien, så kan du jo gå ud og prøve den af på alle mulige forskellige typer af grupper, og sige, okay, jamen måske virker det her i det her segment. Og på den måde kan du, og så vender vi faktisk tilbage til pointen fra før, Peter, altså med at sige, det her, it's a tool. Det er et fantastisk tool, og der er både på det positive og for det negative, men det handler om, det er, at jo mere maskine, der kommer omkring os, jo mere menneske bliver der behov for. Altså, at man får, det er det, man skal styrke, og det er den forbindelse, du skal styrke, fordi ellers så lige meget.
Hvordan ændrer det her, hvis det ændrer journalistens rolle og arbejdsprocesser? Hvilke tanker har I gjort jer om det?
Det bliver sjovere.
Ja, for nogen bliver det sjovere.
Nemmere.
Men for nogen bliver det også det der, altså... Ja, for jeg er enig med dig i, at den der... Altså, nu underviser jeg på Journalisthøjskolen, ikke? Eller DMX hedder det i dag. Vi har jo en masse nye studerende, der kommer ind hver halve år ind ad døren, og de har alle mulige drømme om, hvordan det er at være journalist. De vil gerne være Hemingway, eller Ulla Terkelsen, eller alle efter, hvor gamle de nu er. De vil gerne være en eller anden.
Puk Damsgaard,
der er også nogen, der gerne vil være. Ikke? Men de har haft nogle drømme om, hvordan det kan være at være journalist. Ikke? Og, det, og jeg tror netop, altså, den måde, som man så kan se, at, altså, hvis vi vender tilbage til NewsQuest, altså, det er jo ikke det, de drømmer om, vel? Det der med at skulle være sådan en redaktør for en computer, der sidder og spytter et eller andet ud. Vel? Men der bliver også masser af steder, hvor det bliver meget sjovere. Altså, hvis du vil høre en begejstret type, så kan du prøve at lytte til Rune Ydreberg, når han fortæller om, hvor fantastisk han synes, det er at være journalist. Altså, og det er jo fordi, at oppe hos ham, hos i Tromsø, som er et ret lille medie oppe i Nord-Norge, der har de jo simpelthen bare netop det her med at udnytte mulighederne for at lave undersøgende journalistik, der handler om fiskerikvoter og alt muligt, er jo bare blevet, det er jo helt vildt, hvad de kan. Mm. Men det er også fordi, de gør noget andet, der er mega vigtigt, som jeg tror, at vi skal huske, og der er også nogen herhjemme, der er gode til det, for eksempel Zetland. Det her med, at vi skal også arbejde sammen på med dem, som ikke er journalister. Ikke? Altså, og det, men det er også derfor, det bliver sjovere, tror jeg. Fordi han har fået skabt et newsroom deroppe i Tromsø, hvor journalisterne går op og ned af udviklerne, op og ned af UX'erne, ikke? Så de forstår hinanden.
Men jeg spørger også, fordi jeg tænker, at nogen måske sidder og er lidt nervøse, hvis de arbejder som journalister, eller gerne vil arbejde som journalister. Skal jeg være prompt engineer? Skal jeg være AI-tekniker? Ja, det kan godt være, der kommer en masse værktøjer, men jeg har det nu bedst med bare at sidde og skrive i Word, eller hvad man nu skriver.
Altså først og fremmest skal du jo være nysgerrig. Og have lyst til at undersøge den virkelighed, du er en del af. Og til det har du for eksempel et digitalt kamera, eller et internet, eller en blog og en blyant, eller en AI. Altså, hvorfor bliver man journalist? Hvad er det for en opgave, man har i verden? Hvis man stiller sig selv sådan nogle spørgsmål, så det er man får selvfølgelig meget forskellige svar. Men hvis vi kigger på den verden, vi er på vej ind i nu her, og analyserer den, så tror jeg ikke, I vil være meget uenige med mig i, at mængden af indhold vil stige meget markant, og mængden af støj og crap og billigt juks, noget bare dårlig kvalitet med henblik på at tjene penge, og noget af det decideret ondskabsfuldt, det vil jo stige. Og i sådan en verden, hvor det skvulper et kæmpestort hav, og vi bliver bombarderet med indhold.
Så er der brug for os.
Så er der simpelthen brug for os. Og det synes jeg simpelthen er så vigtigt. Altså, kære venner, det er et kæmpe mulighed for journalistikken, fordi det er simpelthen så vigtig en opgave. Og der synes jeg bare, at der må man de mennesker, der ønsker at blive journalister, og det synes jeg, alle mennesker skulle ønske sig, men rigtig mange unge skulle ønske sig, for det er sådan en fed opgave at være med til at grundlæggende jo simpelthen at skabe et samfund, der er bygget af tillid, og hvor man kan, der er noget, man kan stole på, og det man er med til at skaffe for en. Det synes jeg simpelthen er en ædel mission her i verden. Og vigtig.
Det er derfor, det er vigtigt, at journalister også får noget tech-forståelse. Ikke? Det er virkelig vigtigt, at alle mulige andre, men også journalister, de lærer at forstå, hvad er der risiko for, der sker i vores journalistik, når vi bruger de her værktøjer.
Vi har talt en masse om det store, hvorfor den store mission, og også om nogle praktiske applikationer og værktøjer, som journalister kan bruge og bruger allerede derude, og også nogle håb og drømme for, hvad de vil bruge de her værktøjer til i fremtiden. Der er masser af udfordringer her også, både på mediebrancheniveau i forhold til hallucinationer og kvalitet og techfirmaerne, der sidder på det hele, og tusind andre ting, som vi ikke har tid til at takle i dag, men som jeg er sikker på, at vi kommer til at takle på et andet tidspunkt. Det er bare for at sige, vi ved godt, de udfordringer er der. Vi har bare valgt et andet fokus i dag. Og med det, en afrunding fra jer to her til sidst, Peder og Ida. Hvad ser I frem mod? Hvad håber I, I kommer til at se? Hvad holder I særligt øje med i det her felt det næste stykke tid?
Jeg er meget spændt på, hvordan vi får det brugt til en måde, som virkelig skaber nye spændende journalistiske formater, nye spændende fortællinger. Vi mangler den. Jeg synes ikke, vi i Danmark har set den store AI-powered afsløring for eksempel nu. Dem, der laver den først. Det bliver spændende. Og så håber jeg virkelig, at man virkelig forstår i mediebranchen, at toget går altså hurtigt. Men grundlæggende er jeg meget, meget optimistisk. Jeg synes, der er så mange gode folk, der laver fede ting, og som har fuldstændig nøjagtigt værdikompas. Og for nu at runde cirklen af her, på sådan en konference, som vi har været på i dag om med de nordiske medier, man må bare sige, den er så fyldt med kærlighed og delen ud. Altså, man deler virkelig. Og det er enestående, og det tror jeg kan redde os meget langt hen over målstregen, fordi vi ikke bare sidder og putter med det og siger, at nu finder jeg på noget, så vil jeg aldrig sige noget om det længere.
Altså, det der, det er jo en rigtig god pointe, at vi jo ser en branche, hvor folk bare er villige til at dele gode use cases, gode tilgang til AI og nye idéer med hinanden på et fuldstændig uset niveau. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Jeg kan håbe på, at vi bliver ved med at og måske endnu højere grad husker og tænke os om, at vi ikke kaster os alt for begejstret, ureflekteret ind i ting. Altså, jeg synes, vi ser nogle steder, hvor folk måske lidt for meget tager hovedet under armen og kaster sig ud i nogle ting. Og der håber jeg, at vi husker at trække lidt i bremsen. Heldigvis har vi nogle dygtige folk, som også er med til at rådgive ret tæt på vores politikere, som sikrer, at vi kommer til at være fornuftige der. Men overordnet set, så er jeg jo bare super begejstret for, at vi har det her community omkring AI, som er så, og specielt, altså, hvis vi ser på Norden, vi må bare sige, hvis vi skal lige give os selv nogle klap på skuldrene, og vores branche, mediebranche, så er vi bare heldige med, vi har nogle af de allerdygtigste folk til at adoptere AI på en effektiv måde og på en ordentlig måde, og det synes jeg godt, vi kan være glade for.
AI Denmark.
AI Denmark.
AI Denmark.
Welcome to AI Denmark.
En podcast om kunstig intelligens set med dansk briller.
Og det fortalte altså her Ida Ebbensgaard, fellow på Syddansk Universitet, og Peder Hammersgaard, underviser på journalistuddannelsen på DJMX. Vi linker til dem, til nyhederne og til de journalistiske eksempler, som Ida og Peder fortalte om i interviewet fra vores show notes. Og jeg skal igen beklage de små lydproblemer undervejs. Jeg håber at få det fikset til næste gang. Med det slutter denne omgang AI Denmark. Næste gang der dykker vi ned i de sikkerhedsmæssige aspekter af især virksomheders brug af generativ AI og store sprogmodeller, når jeg får besøg af to forskere fra Alexandra Instituttet til en snak om prompt injections, over-reliance og meget mere. Partnerne i AI Denmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Denmark, kan du besøge aidenmark.dk. Og hvis du vil skrive til mig her på podcasten med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at skrive altså på mailadressen aidk@podlab.dk. AI Denmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.